Alzate loia zuentzako, hemen eundazazpi.bfm gure donostiako irrati euskaldun librea, alzate loia. Beno lagunok, ja... Bueno, arratsaldeko hiru terdia, jagu, ze soinu raroa dagoen hemen, enene. Hiru terdia dia, eguzkitsua esan dugun bezala, eta laister aste santua datorkigu. Baina aste santua, etorri baino lehen antzerki dago. Gaur esango dizuet ze antzerki dauden. Aste honetan, hain famatua den gau arabiarra dugu. Gau arabiarra bi produktoren arteko antzeslana eta bueno, ikusteko parada ezin hobea. Eta gaur ere hemen dugu bisitan elkarketa bat izango dugu Silvia Manzana izango dugu hementxe bere antzeslana bueno, kontatzen, esplikatzen ea zer esaten digun. Zati, bueno, bere bikote ere etorri behar zen, bere bikote artistikoa, baina zen izan du. Jonander una nue. Barakatu, Jonander Alonso una nue. Izan ere, erresagoa da, bigarren izena lehenengo esan baino lehen. Arratsaldeon, Silvia. Zemuz. Bai, ondo, posten naiz. Eta, bueno, lehen galdia da, hemen ona zatozela ez da. Lentxakunen, bai, hemen gure antzeslanen irratira. Eta hemen gondia, Saio Arroyo, Txiki, Bea Inza, Sonia Mangas, puf, zuek falta zineten. Ma, eta horrein dire, Joseba Roldan, Iñaki Sanduz eta abarre falta dira, una etortzeko. Ne, bueno, etoriko dira bai. Gaur zu hemen zaude, Silvia Manzana. Ezin da Silvia Manzana? Baina noiztik?
Ba, berez, nio entzatzat ja hogeita maika urte. Amasikin, hasi nintzen, hemen jarenion, gaztetzenan ematen zituzten Donostia Kulturako kutxotan. Eta hasi, eta, bueno, ez dakit, zozer gertatu zen nire barruan, antzerkiarekin. Guzgeroztik, ba, onaino.
Ja. Eta, ma, esan zu hogeita maika urte dituzula. Taen ikasi duzu?
Bai.
Ta utzi eta mota bukatu eta horren hasi zen zure ibilbidea. Piskat.
Hori da, bai. Eta bukatu nuen eta bueno, aukera ezin hobea egin nuen, ze bueno, talde Donostiako talde batekin hasi nintzen antzerkiak egiten, antzesten, Teatro Estudio taldearekin hain zuzen ere. Teatro pixka, bueno, ba, klasikoa egiten zuten. Eta aldi berean, bueno, ba, nire proiektuak idazten hasi nintzen. Inak eta antzeslanak. Proiektu horrek horren artean mikroina izeneko zea bat, historio txiki bat sortu zen, pila bat gustatu zitzaigun, eta, bueno, nire Jonan, hemen ez dagoen nire bikote artistikoari komentatu nion, eta Ana Perez, zuzenariari, eta bertan hasi ginen lanean. Bi urte zegoen gurea antzeslanarekin, eta, bueno, urrengo ostiralean, martxoaren 13an, Garoa liburuena egongo gea antzesten.
Oraingo honetan ez dago Ana Perez zuekin, ez da?
Eta, bueno,
orduz geroztik ja gure kauz mugitzen hasi ginen. Os habéis independizado. Como igeldo. Da, ondo moldatzen zate?
Oso ondo.
Zenbat urte dara mazue bikote bezala, artistiko bezala? Claro. Uste dut, Iñaki Santos guztion teknikaria dela. Osea, konbentzituta nago. Osea, nire teknikaria ere bada, beste txikiren teknikaria, bestearen teknikaria, osea, guardetxearen teknikaria. Eta horrengo ostelean antzeslan bat duzue Garoan, Donostiako Garoa liburutegian. Ez da mikroinak.
Mikroinak
dira, bale, bale. Ba, zuen antzelena ikustea para ezen nun, duela bi urte uste dut, guardetxean. Oso berez izan zen, zati mondatu zen duten, zera, esena tokia, era, montatzeko era, edo tokia oso, oza, interesgarra eta polita, oso polita, eta batez ere sortu zen atmosfera edo ambientearen gatik, baita, baita ere. Zati, oso desberestia da.
Bai, nik uste giro berezia sortzen dela beti. Ez dugu gai erraz bat ukitzen, nik uste, biskat, depresioari guzitza egiten dugu, baina askotan jendea pentsatzen du zehozea tristea ikustea jungo dela, eta zehozea erola oso iluna. Eta nik uste, zuk esan ezun giro hori sortzen dela guztiz kontrakoa gertatzen dela.
Eta mikruñei abesti bat jarri ezkero, ze abesti mota edo ze abesti jarriko zenio, ke? Uf. Kasunaren zorionak ez da? Abisoria, bai, hombre. Ze soinu giro jarriko diogu horrein, orain, a ber. Zerbait? Intimoa esan zu? Bat, agian oso tipiko izan daiteke jarriko duena, baina bueno. Baina bolitxea eta goxoa izango da, ikusiko duzu. entzuntzen ezin dut diguen, orain? Ba, ez, join. Bai, misterio ematen, bete izela. Zerraroa, zerraroa. Uf, ni abizlari bezala oso, oso txarra naiz, benetan, eh? Arain, baiz, gaur ez du nahi? Bai.
Monokrom
ditzena. Monokrom, bale. O, mentxe, mentxe.
A
ber. Ea usten diguten. Ea orain? Ba, ez da, entzuten, ikusten da, baina ez da entzuten, bueno, zehengo diogu, ba. Zehengo diogu. Gaur ez da eguna. Gaur eguzka egiten du, baina?
Bai.
Gutxinez eguzka egiten du.
Bai.
Hori da. Eta gora zide baitere, urrengo ostiralean, garoa liburutegian, zuantzez lan adagoela. Eta horretaz aparte, zerbait egiten aizea? Osa, zerbait preparatzen? Osa, ja, preparatzen ari zeate, ja. Zaten bat aktore zaete?
Ba, hortan
gabitza, lau
pertsona.
Lau pertsona. Bai, bai. Lehen esan duzu, ipuinak idazten dituzula. Nihuzez, ipuinak edo gidoiak idazten dituztenak sekulako imaginatze dute. Sekulakoa. Eta beraien burua, ez dut esango zoriontasunez beteri dagoela, baina gutxienez, badutela doi bat. Que saben separar la realidad. Y meterse en un mundo donde ellos solo pueden estar.
Eta behintzat, bueno, beste modu batean kontatu ezakegu nik uste.
Ja.
Zeratik ez modu magiko batean edo ez dakit. Hala nolako zipristinak
dituen. Bai.
Ipuintxo bat bezala.
Ni beste egunean Facebooken irakurri nuen arrazi bat zen, marrazi bat, eta esaten zuen. Soy más feliz. Estoy más feliz en los sueños de mi cabeza o en mi imaginación o algo cerveza, como diciendo me da igual lo que me digan, pero soy feliz con las historias que me que me creo en la cabeza. Porque en mi mundo no hay ni tristeza, no hay pobreza, no hay nada de nada. Gero, errealitatera bultatzen naiz, eta orduan ikusten dut zer dagoena. Orduan, berriz bultatzen naiz. Oso kurioso. Baina, bueno, egia da, ipuñak kontatzen edo idazen dituztenak sekulako imaginatzen dute. Sekulakoa. Lurru Sabiaga, eta gizagutzen duzun Lurru Sabiaga, berak ipuñak kontatzen ditu, eta berak aurrantzako ipuñak kontatzen ditu, eta esaten dit, nela nada, eta gogorra, eta aurrei disfrutatzea edo disfrutatu araztea zaila da. Baina ipuñak kontatzen ditu denean, ni uste dut, ni berek baino hobeto pasatzen dudala. Bai, bai. Bai. Antzezlan bat bezala, antzezlan bat errepresentatzen dugunean opari bat bezala joa da.
Bai. Bai, jende asko esaten dit, jo, nik ez dakit nola egin dezakezun zu hori ez, jende arren aurrean jarri eta hitz egin, da hola, nik beti esaten dit, eske, atzatzen aizten dian emaiz ni, da, denengo, opari bat da, jende arren zat, ze guk adibidez gure taldean, zanda taldean, kontatzen duguna guri interesatzen dezkigun gaiak dira, eta noin ditza da, nire zehozer pertsonala edo gure zehozer pertsonala zuekin konpartitzea. Eta hortaz aparte, gu estenatokian ezkeagu, beste pertsona bat.
Hoi da.
Orduan, horregatik ez dut gaizki pasatzen.
Claro.
Eta kontrakua, ez? Igual, diskutatzen ez dut gila bat, esatez dutako jo. Gauza horrek nik kalian ez dut egiten, edo nire bizitza pertsonalean ez dut egiten. Gozen noin diskutatzea da.
Claro. Eta guraso izan zenenean, aita ama, aktoresa izan nahi dut.
Bai.
Zer esan zizuten, hija mia.
Zure
dut
ikasi zer maite uki, eta gero egin nahi dezuna. Bai.
Baina hori poste daude.
Bai, nik uste bai, ez bat ez ere, gustatzen nion nik uste nahi, notelako, eta... ikusten dutelako gustatzen zaiten zerbait egiten ari naizela. Batez ere orain ez ikusita krisi garaia honetan, krisi ekonomiko eta krisi ideien krisi garaia honetan ez ikuste. Ba, jendea nola dabilen aguantatzen, ze nolako tristezia somatzen da ez giruan, eta behintzat esatea hor no. Behintzat aurrera teatzen ari da, berari gustatzen zaion zerbait egiten. Egia esan, nik ez zait inporta Tailandiara urtero juten ez baldin banaiz, edo kotxe on bat baldin badaukat edo ez, edo nik, zerbait bizitzeko beharrizko gauza txiki batzuekin, vamos, nahikoa eta soberan dakar. Orduan, hoi behin non hartuta, ba, gustatzen zaizun zerbait egitea, kriston,
bai. Eta baduzu aizpa bat, Ester, antzerkia egin duena, nire ikaslea izan da, ikaslea eta laguna. Laguna, eta ikaslea. Ikasle aparta, fina, exigentea. Eta hori asko gustatzen zaite, exigente izatea. Bere paperak berehala harrapatzen eta ikasten zituena. Baina beti urduri eta ez un terremoto. Lasi hemen ez dugula, gure Ester, bueno, gorentziak, Esterri, entzuten baldin bada, nos has fallau, te queríamos aquí, bai, eta entzuten ez bat zaigu, ba, lo mismo, nos ha fallado, tenemos que te queríamos aquí. Da, bueno, galdera gaiztoa bat. Galdera gaiztoa. Ze eritze duzu Donostia Kultura 2006?
Ba, egia esan, ez dakit ondo zer esan. Alde batetik,
Oye, da. Bai, ulertzen dut. Jendeak niretetik, ba, bueno, esaten diogu baita ere, nire txapartek eta norka txapuz hori ea entortzerek duten hemen, ea noiz bait, sola saletxo bat edukitzeko, baina lagundasun moduan noski, eta gauza batzuk esplikatzeko, nahi baldin badute noski, eta beti modu honean, eta gauzak batzuk ba, kontatzeko, zati, gaur egun Donostian ba, ez ezkortasun asko dago eta duda asko eta gauza argi eta garbi izaten ez direnez, ba bueno. Hoy da.
Baina ez da nahikoa. Jende asko dago eta leku espazio oso gutxi. Tabakalean adibidez, orain atera da epe bat ireki dute. Kultura arloan egingo, kultura arloan mugitzen diren enpresak edo elkarteak edo egun oso ondo ulertu, baina bueno, kultura mailan gauzak egiten hasi nahi dion jendeari eskaera bat egin nahi zieten. Orduan zan, alokairuak, espazioen alokairuak ustea, eta nola hasten ari ziren erakundeak direnez, alokairua 700 eurokoa indian zan.
Sinesten dizut. Bai.
Hasi nahi baldin badu. Pues 700 euro ya no pico va bien tus que. Está aquí, beste modu batean ingo berituz que gauzak.
Bai.
Orduan ematen du alde batetik laguntza asko eta bestetik bentzuna dana hor.
Bai. Duela hilabete bat, hemen zure tokian egon zen Amaia Salazar, eta Amaia Salazar taen egon da, ikasten ari da, Gijonen, Larrezat, baina Gijonen, eta esaten zigun, eske, jo, lotxan baten dit hau esatea, baina eske, zergatik hemengo jendea, egun behar da, kanpora ikastera eta lan egitea. Antzerki moduen edo musika moduen. Zergatik, zertzen da, donosen dirurik ez dagoela, hori zurra da. Hori zurra da. Krisi egingo da, baina dirua badago. Gertzen da, ba, erabiltzen dela, ba, betiko entzako. Betikoak eta betikoak eta betikoak. Hoi da. Da.
Ematen du hemen Euskal Herria bakarrik dela, ez dakit, pintxoak eta...
Bai, bai. Ba, Andaluzian zezenak eta flamenkoa den bezala, hemen pintxoak.
Bai.
Da. Bai. Euskal Herrian kultura asko dago, kultura asko eta asko, baina hori erakusi behar da, ezakutorazi behar da. Baina, beste salaketaren bat edo momentuz ondo gaude.
Momentuz
ondo. Bai. Gaur pozik. Beti euripean, grisa, uff. Bai.
Naiza giroa egon,
bai.
Erakundetatik ere gauzak ez asko sustatu.
Claro.
Oida.
Ba, posten naiz, Silvia, zu hemen eduki izanaz. Eta, bueno, ikusten duzu entzulo maiteok beste antzerki mako bat izan dugula. Orain arte, mutiko bakarra izan dugu, Jon Martinez txiki. Horren arte, beste guztien, neskak, emakumeak. Ke kurioso. Antzerkiaren munduan, gehienak emakumeak izatea, edo neskak izatea. Bai, ez da? Hor urten dut. Ba, mi esker, zorte honetan eduki martxoak 13an, horrengo ostiralean, gogoratu, ara espero dut. Bai, bai. Magia da, horrengo ostiralean baita ere, 8:00 guardetxean, antzeslan bat esanatuko dute, ez dut esango esanatuko dugu, baitze esanatuko dute, La Maceta, Bombones y El Figurante, antzeslan nahiko kuriosua eta bitxia, baina barregarria, kresari buruzkoa, maitasunet buruzkoa, lapurketen buruzkoa, barzenasi buruzkoa, gaur egungoa. Beraz, badakizue, urren gauzialean, bi antzeslan dituzue ikusteko. Bizita, paregabeak, utzi futbola, utzi mutiletan eska eta juntzitezte. Zerke? Baitere. Hoi da. Mi esker, Silvia. Eta, bueno, hau zure etxea da. Txantxingu erratea zuen etxea da. Antzerkiaren etxea. Eta nahi zutenean, ba, hemen gaituzue. Mi esker. Mi esker. Mi esker. Donostia antzerki asko zita dagoela. Donostia salak eta asko zita dagoela. Eta Donostia... Bueno, lan itxeko gogoa josita dagoela. Lan gogoa, bai musika, bai antzerkian, bai dantzan, izan ere Donostia hiri paregabea da, hiri politxa, baina kuriosoa da, ba, batzuek beti ikusten dutela, ba, diru kopuru bezala, ikusten dutela, ba, nola erakarri turismoa eta kultura alde batean usten dute. Temen berdin zaio, berdin da nor dagoen alkataritzan, berdin da zein alderdi dagoen kontu da betikoa. Baina, bueno, ez da xerretuko, egun politxe egiten du, eguzkia, laizter, aste santu eta denak oporretara. Así que, bueno, mi esker entzule maitok eta jakin gogoratu beste pasaren astean esan dizuen, baina orain altzateloia irratsaioa bi astero izango da, bi astean behin larun batetan, baina bi astero. Izan ere, ba, lan kontuagatik, ba, bueno, adaptatu behar geha, eta bueno. Baina lasai, laiztere, egon gogea, ikusko gogea berriz ere, beste elkarketa batekin, beste salaketa batzuekin, baina beti barrezka, beti irri barrez, zati izan ere, bizitza olako osea da, eta irri barre behar dugu. Mi esker eta ondo izan. Hemen izan duzue, altzateloia gogoratu, txantxak nirrote, euntazazli.bfm, gure Donostiako irrati euskalun libre eta batez ere antzerki zalea. Eta antzerkiaz izaten duen irrati bakarra. Mi esker.